Srdačan pozdrav, slušate radio Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je uspjeh opozicije na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini najveća suštinska promjena u toj zemlji ili će probuđene nade još jednom biti iznevjerene. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Velizar Antić iz Banja Luke i Denis Čarkadžić iz Sarajeva. Bilo je riječi i o tome koliko je pobjeda opozicije u Banja Luci i Bijeljini uzrmala Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata, a koliko je gubitak Sarajeva pogodio Izetbegovićevu stranku demokratske akcije. Kako je moguće da Dodik pretrpi gubitke i pored snažne podrške koju je imao iz Beograda, te da li je Sarajevo izborom Srbina za načelnika najjače sarajevske opštine potvrdilo svoju multietničnost. Naši sagovornici osvrnuli su se i na to kako treba tumačiti izjavu novog gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da se ne odriče Bosne i Hercegovine. Ima li razlike između Stanivukovića i Dodika kada je riječ o odnosu prema ratu i genocidu u Srebrenici? Može li se graditi zajednička država i pored toga što Banja Luka i Sarajevo imaju dijametralno suprotne poglede na rat? Kao i o tome, ima li šanse da Stanivuković obori Dodika i postane lider Republike Srpske? Most pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je uspjeh opozicije na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini najava preokreta ili je to samo epizoda nakon koje će se sve vratiti na staro. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Velizar Antić iz Banja Luke i Denis Čarkadžić iz Sarajeva. Gospodine Antiću, na nedavnim lokalnim izborima opozicioni kandidati su izabrani za gradonačelnike u dva najveća grada u Republici Srpskoj, Banja Luci i Bijeljini. Da li je ta pobjeda uzdrmala Milorada Dodika i njegov savez nezavisnih socijaldemokrata?
Sasvim sigurno je ta pobjeda uzdrmala vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj, prije svega Milorada Dodika i njegov vladajući SNSD, iz jednog prostog razloga što oni po mom dubokom ubeđenju nisu očekivali tu poraze. Znači oni su bili potpuno ubeđeni da će Banja Luku da dobiju na mjestu gradonačelnika, po mom ubeđenju sasvim sigurno, a sa druge strane sa prelaskom Miće Mičića u Bijeljini na stranu vladajućih političkih partija bili su potpuno ubeđeni i da će dobiti napokon i taj grad. Te tačke gledišta jeste pretrpljen poraz jer su ovo najveći gradovi i sasvim sigurno jako dobro znaju i Milorad Dodik i SNSD da se na određeni način mogu predstavljati simbol početka preokreta i početka promjena u Republici Srpskoj i da predstavljaju određeni, da tako kažemo, domino efekat na ostale i gradove i opštine. Međutim, treba ovdje biti jako oprezan i naglasiti da je i u Banja Luci i u Bijeljini SNSD sa svojim koalicionim partnerima ostvario jako visoku pobjedu u odborničkim mandatima. U odborničkim mandatima oni u skupštinama tih gradova imaju 60-65% glasova. Međutim, na ova dva mjesta za gradonačelnika u toj borbi su izgubili. Tako da, sa jedne strane, sasvim sigurno jesu nezadovoljni, to nezadovoljstvo ni Milorad Dodik na kraju krajeva nije ni krio, to je i priznao, to se i vidjelo, to nije mogao ni da sakrije. Ljudi ipak jesu itekako nezadovoljni i glasali jesu za promjene, međutim, sa druge strane, postoji jako velika interesna povezanost za vladajuće političke partije i po mom mišljenju to je upravo rezultiralo ovim da te male političke partije, vi sada na vlasti u Republici Srpskoj imate 6, 7, 8 političkih partija koje imaju svoje neko biračko telo, to su mahom ljudi koji su interesno vezani za te političke partije i oni u tom zbiru dođu do 60-65% glasova.
Gospodine Čarkačiću, da li je pobjeda opozicije u Sarajevu uzdrmala stranku demokratske akcije?
Pa sasvim sigurno da jeste. Dakle, ovo je zaista veliki poraz SDA u kantonu Sarajevo. Malo ko je očekivao da će ovaj poraz biti ovako ubjedljiv, rekao bih. Dva su ključna razloga po meni. Prvi je što je konačno opozicija uspjela da se dogovori, da tako kažem, i da izađe sa jedinim kandidatom naspram kandidata SDA, gdje je dovela u stvari kompletnu kampanju na jedan nivo referendumskog pitanja za ili protiv SDA. Drugi razlog je višegodišnje akumulirano nezadovoljstvo načinom na koji su vođene te lokalne zajednice, ali ovoga puta, dakle, zahvaljujući ovom prvom uslovu, opozicija uspjela da to artikulira i materializuje. Osim toga, SDA su potresale brojne afere, prije svega afera Asim, gdje stranka apsolutno nije odgovorila na način na koji je morala da odgovori, i ne samo da se to odrazilo u javnosti, već očito je da je unutar same stranke u kantonalnom odboru i u nižim nivoima to nezadovoljstvo izostankom reakcije bilo očito je tokom kampanje, gdje je SDA izgledala kao jedan potpuno, ja bih rekao, raštimani jedan orkestar. Kolega Velizar je rekao da će biti u pitanju kohabitacija najvjerovatnije u Banja Luci i u Bijeljini. Ovdje to u Sarajevu nije slučaj. U ovim svim opštinama gdje je SDA izgubila načelničke pozicije, opozicija ima vrlo jasnu većinu, iako SDA i dalje u kantonu Sarajevo, čini mi se, najjača stranka, nešto malo ima bolji rezultat kada se sve skupi u odnosu na Narod i Pravdu, ali u tim opštinama kojim je, su kandidati četvorke dobili načelničke pozicije, apsolutno neće biti problem da imaju jednu ubjedljivu većinu. Osim toga, treba istaći da je SDA također polučila vrlo loš rezultat u svim većim centrima, dakle Bihać, Tuzla, Zenica, Goražde, tu oni nisu i prije imali načelnik, ali je očigledno trend je pad i dalje popularnost stranke SDA, gdje su zaista nisu ni blizu bili načelničkim pozicijama i gdje su čak i vijećima imaju određeni pad. Dakle, bez kakve sumnje ovo jesu velike promjene u smislu političkih promjena. Pitanje je kako će i hoće li se moći SDA izboriti sa ovakvim jednim udarcem, i od toga između ostalog zavisi i to kako će izgledati sve skupa 2022.
Gospodine Antiću, novi gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, je izjavio da se ne treba odricati Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina pripada i srpskom narodu. Da li su to samo riječi ili iza toga stoji želja za prihvatanjem Bosne i Hercegovine kao zajedničke države, koju Dodik uporno negira?
Ja verujem da on hoće zaista pokušati da iskoristi sve one mehanizme koji postoje u Bosni i Hercegovini, i da ova država napokon krene u tom nekom pravcu poštovanja onoga što jeste napisano i u samom Daytonu, i uvođenja zaista nekih novih proceduralnih pravila u smislu vladavine prava, poštovanje tržišne neke utakmice. Ja sam potpuno ubeđen, nama više toga treba. Treba ostaviti te neke velike priče tipa promjene Daytona, centralizacije države, decentralizacije, i mislim da je to jednostavno i narod shvatio na ovim izborima, da se to upravo pokazalo. Narodu ovdje treba posla. Treba, znači, da imaju posao i platu sa kojom mogu da prehrani svoju decu, da ne idu negdje u inostranstvo. Ja mislim da je to ključna stvar, i mislim da Draško Stanivuković i dolazi iz tog nekog miljeja, ajde da ga nazovemo, iz ekonomije. On nije, znači, neki sada klasični političar, to postaje tek, i vidjet ćemo ukoliko zaista bude insistirao na tim nekim pitanjima, pre svega ekonomske prirode, da će predstavljati zaista budućnost u sljedećem periodu Republike Srpske.
Gospodine Čarkađiću, kako vi gledate na ove izjave Draška Stanivukovića o Bosni i Hercegovini? Mislite li da će biti spreman na saradnju sa Sarajevom?
Ja se nadam da će, barem evo ovih godinu dana, narednih, dok ne uđemo u novi izborni ciklus 2022. Stanivuković se fokusirati na ono za što je izabran. Sa druge strane, ja ću podsjetiti da je gospodin Dodik prije desetak kusur godina potpuno bio jedan drugi Dodik u odnosu na ono kojeg vidimo u zadnjih 6, 7, 8 godina, pogotovo danas, što znači da taj politički pragmatizam često diktira u stvari ono što ljudi postanu u budućnosti. Očigledno da je, barem do sada, nacionalizam bio nešto što je vrlo profitabilno u političkom smislu. Međutim, ovo što se desilo u Banja Luci i Bijeljini, a i u Sarajevu na kraju krajeva, čini mi se da je mogući jedan znak da tome polako dolazi kraj. Dakle, do gospodina Stanivukovića je da procijeni kojim putem treba da ide. Ja se nadam da će gospodin Stanivuković ostati pri jednim takvim izjavama i takvim stavovima. Ukoliko ne ostane, u svakom slučaju mislim da će to biti na njegovu štetu i na štetu građana u Republici Srpskoj.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je uspjeh opozicije na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini najava preokreta ili je to samo epizoda nakon čega će se sve nastaviti po starom. Sagovornici su dva politička analitičara, Denis Čarkađić iz Sarajeva i Velizar Antić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Antiću, da li se Stanivukovićev odnos prema zločinima počinjenim u ratu 90-ih, posebno kad je reč o genocidu u Srebrenici, razlikuje od Dodikovog?
Treba biti oprezan sa tim pitanjima i ne treba mnogo ni forsirati ta pitanja. Zašto? Draško Stanivuković, koliko ja znam, on ima 25, 6 godina, 7, ne znam, tu je negdje. Jednostavno, on je rođen u tom periodu, da li u vrijeme rata ili malo posle rata, i sada forsirati sa tim nekim pitanjima, mislim da se opet sa takvim pitanjima upravo se vraćamo na čitavu onu retoriku i sve ono što smo do sada imali, a što su građani kaznili na ovim izborima. Ja sam zaista ubeđen u tako nešto. Na kraju krajeva, kakve veze ima, šta će on i da misli, šta će on da kaže, on treba tu da sprovodi ove politike, pre svega sada na lokalu, da ljudi bolje žive, da se smanji ta korupcija, da se smanje namešteni tenderi, da se smanje namešteni projekti, kako bi mi uveli zaista jednu pravnu državu sa vladavinom prava, da ljudi imaju normalne plate. Ja mislim da bi ta pitanja bila potpuno u strani, a jednostavno vidite koliko i mi upadamo u zamku. Evo, mi sada pričamo o tome šta će on reći o tim nekim temama kad recimo nije ni bio rođen. Po mom mišljenju nije ni bitno šta će reći. Kakve veze ima šta će Draško Stanivuković o tome da kaže? Nek on radi prije svega za dobro naroda u Banja Luci, nek radi za dobro naroda u Republici Srpskoj, nek sutra radi za dobro naroda u cijeloj Bosni i Hercegovini, on je ispunio svoj zadatak. Insistiranje na tim pitanjima ništa neće postići, neće ni oživjeti te ljude koji su stradali. Pomirit ćemo se mi kada budemo mnogo bolje živjeli, kada nam ne budu išli ljudi vani, to je neki moj odgovor.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čerkadžiću?
Prije svega nisam čuo, recimo, da je gospodin Stanivuković kroz bilo kakvu izjavu priznao genocid u Srebrenici. Sa druge strane, gospodin Stanivuković se stalno poziva na legalizam, dakle poziva se na zakone. Tako da s te strane, ukoliko je njegov stav bilo kakav drugi, smatram da je to poprilično nedosljedno. Mislim da je jako važno da se danas ili u budućnosti bliskoj konačno neko pojavi u Republici Srpskoj ko će izgovoriti tu rečenicu da u Srebrenici jeste počinjen genocid i da je to u skladu sa presudama Haškog suda. Mislim da je to jako bitno za našu budućnost i da je bez toga teško zaista možemo ići naprijed. Evo, vidimo da stavovi Evropske unije, stavovi gospodina Inska su jako vezani za takve stvari. Dakle, mi imamo najave da će gospodin Dodik ići u neku vrstu izolacije zbog ploče Radovana Karadžića na Palama. Vidimo da su osudili također i veličanje UZP zločinaca strane HDZ-a. Dakle, nije to ni malo nebitno pitanje. I nije nebitan stav nekoga ako u perspektivi sutra može biti na vlasti u Bosni i Hercegovini i odlučivati o procesima.
Gospodine Čerkadžiću, da li se Sarajevo vraća svom multietničkom karakteru, što je bila njegova glavna karakteristika prije rata? U jednoj od najjačih opština centar za gradonačelnika izabran Srbin, kandidat multietničke naše stranke, a novi gradonačelnik Sarajeva će biti Bogić Bogićević, jedan od najčasnijih političara u Bosni i Hercegovini.
Ne mislim da se Sarajevo bilo čemu vraća. Ja sam rekao na početku šta je razlog, po mom mišljenju, pobjede, između ostalog, i u centru. Mislim da bilo ko da je drugi bio kandidat četvorke da bi pobjedio. Dakle, nema to, po meni, nikakve veze sa Sarajevom kao multietničkim gradom. Taj grad jeste multietnički danas koliko je bio i prije ovih izbora, a također eventualni izbor gospodina Bogićevića, ne bih ga dovodio u tu vezu, mada ima jako puno, vidjeli smo i komentara i reakcija da se Sarajevo nečemu vraća kroz gospodina Bogićevića i izborom načelnika centra. Mislim da ovaj grad nema potrebe da dokazuje bilo šta na takav način, niti je to za mene bilo kakav dokaz bilo čega, nikakvih promjena. Ključna stvar zbog čega je načelnik naše stranke pobjedio je zato što je bio jedan jedini kandidat ispred četvorke, a kada pogledate broj glasova, rekao bi da bez glasova Naroda i Pravde on ne bi pobjedio.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antiću? Mislite li vi da to što je za načelnika opštine centar izabran Srbin, što gospodin Bogićević je najvjerovatnije biti gradonačelnik Sarajeva, da to na izvestan način doprinosi multietničkom karakteru Sarajeva?
Takve neke odluke u svakom slučaju mogu ići u korist nekog, ajde nazovimo ga, i pomirenja i ponovnom vraćanju multietničnosti. Međutim, ne možemo mi zanemariti i smetnuti s uma jednu drugu činjenicu da zaista ovdje na ovim prostorima jeste vođen jedan žestoki, krvavi građanski rat ili kako god verski, nacionalni, da tu ima itekako mnogo i žrtava i posljedica svega toga i ne možemo tu činjenicu zanemariti, a sa tom činjenicom da Sarajevo, ukoliko pogledamo nacionalnu strukturu i versku strukturu tog grada 90. godine i sada, znači evo posle 30 godina, vidjet ćemo da se ona ne tako malo promijenila, nego izuzetno mnogo promijenila i ne samo struktura Sarajeva etnička, nego i Mostara, i Banja Luke, i Bijeljine, i Zenice, i Tuzle, i znači svih gradova. Tako da o toj nekoj suštinskoj i dubinskoj multietničnosti mislim da smo i dalje još uvijek daleko, da smo svi i dalje zakopani u te neke svoje rovove iz 90. godina i jako je teško govoriti o ponovnoj vraćanju multietničnosti u bilo koji od ovih gradova. Ako govorimo konkretno za Sarajevo, u federalnom delu Sarajeva možda je bilo i 15-20% Srba pre rata, sada ih ima možda 2%, 3%. O tome se radi. Ne možemo govoriti o toj nekoj multietničnosti, ali opet postavljanjem Srbina na to mjesto ipak šalje određene pomiriteljske signale, što može biti dobro za budućnost države.
Žao mi je što smo otišli u ovom pravcu, ali ne mogu da prešutim kvalifikaciju građanskog, pogotovo vjerskog rata. Onaj koji je čitao haške presude, potpuno mu je jasno da je u pitanju bila agresija sa dvije strane, između ostalog, dakle to ne treba da nikada smetnemo sa uma, a osim toga kada je i multietničnost i ako hoćete tolerancija u pitanju, sa i bez gospodina Bogičevića i ne znam načelnika centra kogod da je on bio, i pored svega što je ovaj grad preživio i doživio, ja sam uvjeren, a nisam sam, da je Sarajevo u odnosu na ne samo gradove u Bosni i Hercegovini, već i gradove u okruženju, jedan bastion zaista multietničnosti i tolerancije, kakav god da je on danas.
Kažete, agresija sa dve strane, pretpostavljam agresija Srba i agresija Hrvata ili agresija iz Srbije i agresija iz Hrvatske, na takve kvalifikacije jednostavno niti Srbi niti Hrvati ne mogu da pristanu, jer pazite, Srbi koji su živjeli u Sarajevu, na koga su oni izvršili agresiju, razumijete, ukoliko pitate Srbe u Sarajevu, naći će vam i opravdanje i svoj neki stav koji imaju da je na njih izvršena agresija, razumijete, zato ukoliko se vraćamo na ove stare teme, na teme iz 90-ih, to nikako nije dobra polazna osnova. Jednostavno, te stvari možda i treba ostaviti da imamo različita viđenja, različite stavove, imamo različite neke perspektive iz kojih posmatramo na sva ta dešavanja i jednostavno tu se, pretpostavljam, apsolutno nikada nećemo moći dogovoriti ili imati jedan stav. U to sam pa manje više potpuno ubeđen. Zato nije dobro možda ni vraćati se, treba vidjeti gdje smo sada, šta smo sada, da sada pokušamo da uspijemo da napravimo od države najbolje što možemo. Ukoliko hoćemo da zaista od ove države napravimo pravu državu, nije to nikako dobar put.
Gospodine Cerkadiću.
Nisam mislio da ću morati pojašnjavati. Sama riječ agresija podrazumijeva agresije susjednih država. O tome se radi, to je apsolutno dokazano. Sve što treba da pročitate su haške presude. Dakle, ja pokušavam biti legalista i imamo presude koje su potpuno jasne.
Haag, po mom dubokom ubeđenju, nije ispunio svoje dve osnovne funkcije, niti pomirenje, niti pravda. Nije zadovoljena sa njegovim suđenjem i mislim da su toga manje više i oni sada svjesni da su napravili ogromne propuste, jer jednostavno, ukoliko je u prethodnom ratu život izgubilo oko 100.000 ljudi, a od tih 100.000 izgubilo 30.000, 29.000-30.000 života Srba. A ukoliko pogledate presude Haškog tribunala, vidite da one ni blizu nisu toj proporciji. Nije zadovoljen taj kriterijum pravde u Haškom tribunalu i onda pozivati se na jedan takav sud koji je donosio i takve presude, a nije donio pravdu, kažem po mom ubeđenju, nije dobro, ne možemo to uzeti kao polaznu osnovu, jer ćemo onda opet ući u ovu neku priču. A što se tiče agresije Srbije, to je tek posebna priča i ne bih da u to ni da ulazim. Ja zaista mislim da nije postojala agresija, jer da je Srbija zaista ušla sa svojim jedinicama, bilo bi kroz drugačiji čitav taj rat. No nije to bilo baš tako agresija, to je daleko od istine.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je uspjeh opozicije na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini najava preokreta ili je to samo epizoda nakon čega će se sve nastaviti po starom. Sagovornici su dva politička analitičara, Velizar Antić iz Banja Luke i Denis Čarkadžić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čarkadžiću.
Ma ne bi dalje o ovome.
Pa o tome se i radi. Da pričamo još i 3 sata, sigurno ćemo imati drugačije polazne osnove.
Nema saglasnosti, očigledno. Evo ja bih nastavio. Gospodine Antiću, da li bi Stanivuković mogao u jednom trenutku istisnuti Dodika i postati lider Republike Srpske?
Pa znate kako, Stanivuković jeste mlad momak, mlad političar, pun energije. Mogli ste mu možda pronaći nekih i nedostataka, ali što se tiče energije, to su mu i protivnici priznavali da ima energije za desetoricu. S obzirom da ima i finansijsku pozadinu, znači nije on, ne dolazi iz siromašne neke porodice, iz radničke porodice, znači ne treba ni taj aspekt zanemariti u našem društvu i u našem okruženju. Treća stvar, da je u jednoj političkoj partiji u PDP-u koja je ostvarila izuzetno dobar rezultat na ovim lokalnim izborima. Mislim da u svakom slučaju se može računati sa Draškom Stanivukovićem kao nekim političarem iz Republike Srpske koji će imati značajnu ulogu. Ukoliko budu bili u opoziciji, bit će jedan sigurno od najgrlatijih opozicionara. Ukoliko bili na vlasti, sasvim sigurno će biti na nekoj visokoj funkciji, tako da može se sa njim računati u nekom sljedećem periodu da će ostati značajna politička ličnost.
Gospodine Čarkadžiću, mislite li vi da bi Stanivuković mogao istisnuti Dodika?
On zato ima definitivno kapacitet, trendovi su na njegovoj strani, međutim prije 2022. se to ne može desiti, nećemo imati izbore na kojima bi on mogao ostvariti takvu vrstu kapaciteta. Ja sam stvarno uvjeren da ova država neće izgledati isto do 2022. obzirom na ustavne promjene koje će se morati do tada desiti. Kako će vladajuća struktura reagovati na to, kako će se to odvijati sve skupa, šta će se desiti do tada, ja bih ostavio to u budućnosti, a sigurno on ima za to kapacitet, to mi nema govora.
Gospodine Antiću, Dodik i njegova partija doživjeli su poraz, govorimo sad o dva najveća grada Republike Srpske, i pored toga što su imali snažnu podršku Beograda, ne samo da se Dodik ne razvaja od Vučića, nego samo nekoliko dana uoči izbora premijerka Srbije Ana Brnabić došla je u Banja Luku i sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem potpisala sporazum o izgradnji 3 hidroelektrane na Drini. Mislite li vi da će nakon svega ovoga Draško Stanivuković imati ikakvu podršku Beograda?
Ovo je tačno što ste vi rekli, da iz Beograda jesu dolazile, i ne samo za ove izbore, nego i za prethodne opšte izbore 2018. godine, poruke podrške Miloradu Dodiku i SNSD-u. Međutim, neće tu biti preterane ljubavi između Vučića i Dodika, u to sam potpuno ubeđen, u onom trenutku kada u narodu u Republici Srpskoj sazre klima za promjenu, a mislim da ide klatno ka toj nekoj strani. Ne vjerujem da će Vučić i upirati toliko da spašava Dodika koji će sam da padne. Jednostavno, bit će potpuno neka slična ili ista situacija koja se desila i u Crnoj Gori, kada je Milo izgubio povjerenje naroda uz sve mahinacije koje je pokušavao da uradi. Jednostavno, kola su krenula na drugu stranu, odrekli su ga se i stranci i ambasadori i svi, jednostavno rečeno mu je da je on završio sa tom nekom svojom pričom i da jednostavno mora da preda vlast. Mislim da to negdje očekuje upravo i Milorada Dodika i da neće imati baš toliku podršku Vučića na nekim sljedećim izborima. Čak naprotiv, možda ukoliko se procjeni da opozicija u Republici Srpskoj ima šansu i da je narod u Republici Srpskoj više sklon opoziciji, mislim da može čak podrška da dođe i toj strani na nekim sljedećim izborima. Uglavnom, ono što se desilo u Crnoj Gori je itekako imalo uticaja i na Republiku Srpsku. Neće to biti neki drastični uticaj, ali jednostavno kada krene jedna klima u celom regionu pa i šire, to ima svoje neke posljedice tog tipa, da jednostavno ljudi vide da ovi trenutni političari nisu bogom dani i ukoliko oni odu sa vlasti, da će ne znam šta da snađe ove prostore, zemlju ili šta znam.
Gospodine Čarkadžiću, mislite li vi da bi Vučić mogao da ostavi na cjedilu Dodika ukoliko Dodiku krenu kola nizbrdo?
Ja to posmatram u jednom drugom kontekstu. Nema sumnje da još uvijek oni jedan drugom trebaju. Međutim, ono što Dodiku stvara ogroman problem je to što se gospodin Vučić, a to je potpuno jasno poslije Vašingtonskog sporazuma, pokušava okrenuti Vašingtonu. U smislu da zaista nastoji sve da učini da konačno problem Kosova riješi. I to je po meni ključno pitanje koje će do kraja ogoliti poziciju Dodika ne samo prema gospodinu Vučiću i njegovoj politici, već i prema Rusiji i prema Zapadu. Hoću da kažem da ukoliko se nastavi uža saradnja Srbije sa Vašingtonom, ukoliko budemo svjedoci napredaka ka rješavanju pitanja Kosova, Dodik će sve više biti balast gospodinu Vučiću ili će Dodik morati pratiti njegovu politiku, što po mom mišljenju nimalo neće biti lako Dodiku, jer je on sve ove godine, čini mi se, jednoj i drugoj strani, a kada kažem jednoj i drugoj strani, mislim na prvenstveno Moskvu i Vašington, očigledno obećavao potpuno suprotne stvari. Ogromno je pitanje da li će ovoga puta on moći imati bilo kakvog prostora da se kreće u tim geopolitičkim odnosima. Ukoliko se, dakle, nastavi okretanje gospodina Vučića prema Vašingtonu, ukoliko budemo svjedoci napretka u rješavanju pitanja Kosova, Dodik će sve biti u težoj poziciji definitivno i prema gospodinu Vučiću i prema Americi, a i prema Moskvi. Ja ne vidim kako će iz te situacije izaći.
I na kraju u zaključku, gospodine Antiću, mislite li da rezultat lokalnih izbora nagovještava preokret u Bosni i Hercegovini? Da li bi opozicija mogla da odnese pobjedu na parlamentarnim izborima 2022. godine? Rađa li se nova Bosna i Hercegovina?
Sasvim sigurno da će rezultati ovakvi kakvi jesu uticati na opšte izbore za 2 godine i sasvim sigurno je da u tu izbornu trku opozicija ulazi sa boljih startnih pozicija, osokoljena ovim rezultatima u Bijeljini i u Banja Luci. I mislim da je napokon, posle dužeg niza godina, upravo, da tako kažemo, ajde nekim sportskim rečnikom, loptica je u rukama opozicije. I mislim da ima itekako osnova za neki stav da će opozicija napraviti bolji rezultat na sljedećim opštim izborima.
Gospodine Čerkađiću, nakon ovih lokalnih izbora, rađa li se nova Bosna i Hercegovina?
Definitivno je da je ova vlast uzdrmana sa ovim promjenama, međutim ono što se može desiti je da upravo ove promjene i strah od pada da ih okrenu jedne prema drugima, što može biti opasno po zemlju i po interese građana sa jedne strane. Osim toga, ovo je samo jedna od kockica u mozaiku koji je potreban da bi došlo do promjena. U ovom momentu imamo vrlo jak pritisak iz Evropske unije, SAD-a, imamo iz OHR-a, Biden također dolazi na čelo Vašingtonske administracije, novca u budžetima nema, dakle sve to skupa će uticati na razvoj događaja u narednom periodu. Opozicija u ovom momentu je dobila lokalne izbore, to ne treba da zaboravimo, u naredne 2 godine neće uopšte doći u poziciju da odlučuje o velikim temama, odnosno da odlučuje o ovakvoj ili onakvoj Bosni i Hercegovini. To će u svakom slučaju biti i dalje stranke koje su, uslovno rečeno, izgubile ove lokalne izbore. Kako će izgledati izbori 2022. zaista je rano govoriti, ali mislim da u ovim narednim godinu dana, recimo, stranke koje su pobjednice na ovim izborima, da je tako nazovemo PDP i stranka četvorke, ne vidim kako će uticati na eventualne promjene u Bosni i Hercegovini na višim nivoima i visoku politiku uopšte.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antiću.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Čerkađiću.
Hvala Radiću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Denis Čerkađić i Velizar Antić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Dobre ideje zlata vrijede, još ako se realizuju, olakšaju život svima ili promijene svijet na bolje, kao što su izumi genije i svjetski priznatog inovatora Nikole Tesle. Koliko se inovativnost cijeni u Bosni i Hercegovini? Brojne svjetske nagrade i priznanja koja već decenijama stižu za ono što su izumili BH inovatori pokazuju da je inovativnost i kreativnost itekako prisutna u Bosni i Hercegovini. Jedna od mladih inovatorica, članica Asocijacije inovatora BiH, Nadja Zupčević objašnjava.
Otkako su se registrovali, osvojili su preko 1200 svjetskih nagrada i asocijacija broji preko 400 članova i članica inovatora. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoji jedan jako veliki ekosistem inovatora i inovatorica koji kreiraju zaista odlične inovacije i odlične patente.
Ali drugi inovator, Salko Užičanin, govori koja je suština problema.
Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje.
Ko podržava mlade inovatore, koliko im je teško da patentiraju svoj proizvod, te koliko je dug put da se njihovi proizvodi nađu na tržištu, poslušajte u novom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Ja sam Aida Đugumov i ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Sarajka Nađa Zupčević prije nekoliko godina osmislila je svoj patent antibakterijskog podmetača za WC daske.
Antibakterijska daska za toalet je namijenjena svim lokalima gdje je velika frekvencija ljudi, kao što su kafići, restorani, tržni centri, škole, bolnice itd. i ima sposobnost da uništava bakterije 99,8% i može da traje između 5 do 10 godina. Mislim, pozitivno je u tom smislu zbog cijele ove situacije sa COVID-om.
Ova 28-godišnja magistrica biohemije i fiziologije ideju je dobila sasvim slučajno.
Moja ta želja za inovacijama i kreiranje tih inovacija javila se 2016. godine iz neke uobičajene komunikacije sa prijateljima gdje smo govorili često o nekim problemima. Jedan od problema koji smo mi tada isticali bio je problem upravo odlaska u javnim toaletima, gdje smo stalno pričali o tome kako nam je teško kada posjećujemo javne toalete i kako nikada zapravo ne koristimo toalet dasku. Upravo na osnovu toga smo s vremena na vrijeme izbijali neke šale vezano za to. Međutim, ja sam više o tome istraživala jer sam htjela da pronađem najefikasnije hemikalije, kombinacije njih i kako, na koji način mogu da kreiram antibakterijsku dasku za toalet. Prvobitno je bila ideja da to bude antibakterijski podmetač za toalet dasku koji će se moći stavljati na sve postojeće već toalet daske. Međutim, kasnije smo uvidjeli da to nije efikasno rješenje zbog toga što se u javnim mjestima taj podmetač lako može uzeti. S tim u vezi, prvu tu svoju ideju sam naravno prvo predstavila svojim prijateljima. Naravno, kada sam im spričala ideju koju imam za antibakterijsku dasku za toalet, u prvom trenutku su mislili da se šalim, međutim kada sam im objasnila kako će ona funkcionisati, kako zapravo može djelovati i kako zapravo na osnovu antibakterijske daske za toalet možemo da napravimo razne druge predmete za koje je nama bitno da djeluju antimikrobno, kao što su drške za vrata, utiče, pogotovo u javnim sredstvima prijevoza i tako dalje, jel, u bolnicama i klinikama i te stvari. I njima se ta ideja onda svidjela i prvi put smo potom se prijavili na turniru društvenih inovacija koje je tada objavila Fondacija Mozaik. I otišli smo na to takmičenje čisto da vidimo šta drugi ljudi misle o toj ideji koju smo kreirali. Naravno da sam kreirala na tom samom početku tim jer sam htjela da imam ljude oko sebe koji će sa mnom raditi na toj inovaciji, a koji su iz različitih drugih branši kao što je elektrotehnički fakultet, medicina, hemija itd. Tako da smo mi nekako ujedinili naša znanja, otišli, predstavili našu inovaciju i tada smo osvojili na naše iznenađenje prvo mjesto i prvu početnu investiciju od Fondacije Mozaik da kreiramo naš prvi prototip, što smo i učinili.
No već prve prepreke uslijedile su nakon predstavljanja izuma na turniru društvenih inovacija pod pokroviteljstvom Fondacije Mozaik i nakon prve investicije za kreiranje prvog prototipa njenog inovativnog proizvoda.
Međutim, kako je vrijeme prolazilo, svakako da smo vidjeli da bez obzira što imamo neku ideju i što pokušavamo da kreiramo prototip, da to naravno nije nimalo jednostavan proces. I tek tada smo uvidjeli zapravo koliko vremena za to treba i uvidjeli smo zapravo koliko izostaje podrška naše države kada je u pitanju istraživanje, kada je u pitanju razvoj, kreiranje inovacija i patenata. S obzirom na to da je naša inovacija imala potencijal da se patentira, ja sam odlučila da patentiram svoju inovaciju. Istražujući na internetu vidjela sam da recimo asocijacija inovatora nema svoju web platformu gdje bi te neke informacije mogla lako da pronađem. Na Institutu za intelektualno vlasništvo na njihovoj web stranici sam naišla na dosta materijala koje mi je poslužilo i onda sam otišla i direktno u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine gdje su me dodatno informisali na koji način mogu da patentiram svoju inovaciju. Međutim, s obzirom na to da je proces patentiranja poprilično težak i kompleksan i nije to toliko jednostavno, htjela sam da vidim da li u Bosni i Hercegovini postoje edukacije koje se nude koje se tiču patentiranja, kako da patentirate svoju inovaciju, jer pisanje patentnih zahtjeva je ono što je ključno, a ono i što nije nimalo naravno jednostavno. Naravno, vidjela sam da ne postoje tada nikakve edukacije koje se nude da bi se mogla informisati kako nešto da patentiram i ko bi mi mogao pomoći u tom cijelom procesu. I također primijetila sam da također izostaje podrška što se tiče financija ako želimo nešto patentirati. Druga opcija bila da angažujem nekog patentnog zastupnika koji će mi pomoći u tome, ali naravno svaki patentni zastupnik se mora plaćati, a ja tada kao student i sa samohranom majkom sa kojom sam živjela tada nisam imala dovoljno jednostavno sredstava da to platim, te sam odlučila da to ipak sama uradim i kao većina inovatora i inovatorica u Bosni i Hercegovini, opet naravno istražujući na internetu, gledajući već neke patente koje su prije patentirane, odnosno inovacije koje su prije patentirane, učila sam samostalno kako da napišem patentnu prijavu, što sam na kraju i učinila i na taj način sam uspjela da patentiram svoju inovaciju. Kada uđete nekako u taj svijet inovacija i kada želite plasirati vašu inovaciju, odnosno vaš proizvod na tržište, tada zapravo kreće malo kompleksnija priča, tek tada uviđate koliko to zapravo jako puno košta. Mi tada kao mlade osobe koje smo tek u nekim ranim 20. godinama, sam pojam kada nam neko kaže da će nam ponuditi 2000, 5000 konvertibilnih maraka, nama se tada čini da je to ogroman iznos i da mi sa tim iznosom možemo svašta učiniti. Međutim, upravo je to ono kada doživite razočarenje, kada vidite koliko zapravo to sve jako skupo košta. Tako, na primjer, za moju inovaciju, antibakterijsku dasku za toalet, na tom samom početku, dok sam, ne znam, kreirala prototip, uradila testiranja, uradila tehničku dokumentaciju, sada trenutno radimo neku reklamu, sve to je ukupno iznosilo 15.000 konvertibilnih maraka.
Nađa pojašnjava da Federalno ministarstvo za preduzetništvo i razvoj i obrt te Ministarstvo civilnih poslova BiH daju poticaje inovatorima, a ti pozivi se objavljuju jednom godišnje.
Ja sam aplicirala na oba ta poziva i dobila sam ukupno 8.000 konvertibilnih maraka od njihovih poticaja i sa tim sredstvima sam uspjela, već što sam spomenula, da uradim tehničku dokumentaciju za svoju inovaciju i da uradim dva prototipa i dodatna testiranja koja su mi bila potrebna. Rekla sam već da smo 2016. godine krenuli sa tom inovacijom, međutim potraga za firmom koja će mi zapravo kreirati prototip i koja će uraditi testiranja trajala je doslovno godinu dana. Mi u Bosni i Hercegovini smo išli kod raznih firmi, razgovarali sa njima, objašnjavali kako to treba da funkcioniše i malo je bilo komplikovano jer u pitanju patent, da smo svaki put prilikom razgovora morali da potpisujemo NDA i ugovor i tako slično. I to je poprilično dugo trajalo, već smo gubili svaku nadu, mislili smo da možda je bolje da uradimo 3D sa 3D printanjem naš prototip, međutim onda smo vidjeli da je to tek preskupo, tako da smo odustali, ali evo nakon godinu dana smo pronašli firmu u Hrvatskoj koja nam je uspjela to uraditi. No, kada je u pitanju inovacija antibakterijska daska, u fazi smo toj da želimo da uradimo reklamu i da se prijavimo na neku od crowdfunding kampanja. Šta to zapravo znači? Želimo da, zahvaljujući crowdfunding kampanji, video snimku kojeg plasiramo, da skupimo sredstva koja su nama potrebna za kalupe za ovu inovaciju. Kalupi koji su potrebni za ovu inovaciju koštaju 150.000 konvertibilnih maraka, tako da su to poprilično onako velika sredstva, ali evo vidimo na crowdfunding kampanjama kao što su Kickstarter, Indiegogo i tako to, da se mogu prikupiti sredstva, samo je dakle pitanje da li će tržište prepoznati potencijal vaše inovacije i koliko je zapravo inovacija vaša potrebna.
Nađa Zupčević osmislila je projekt razvoja nove generacije inovativnih mislilaca u BiH pod nazivom Trezor BiH inovacija. Taj projekat podržao je Centar za promociju civilnog društva u kojem je Nađa nakon volontiranja i dobila posao. Cilj ovog projekta je provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Nađa i njen tim dobili su brojne nagrade za njihovu inovaciju.
Osvojila sam na desetine zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, među kojima bi najviše zapravo istakla Semi Grand Prize koji sam osvojila prošle godine u Seulu. Pošto je to bilo veliko takmičenje gdje je prisustvovalo preko 30 zemalja iz cijelog svijeta. I u Seul sam otišla ja lično da predstavljam svoju inovaciju i inovacije od drugih naših inovatorica, bosansko-hercegovačkih inovatorica. I većina ljudi sa kojima sam razgovarala uopšte nisu znali ni gdje je Bosna i Hercegovina. Mislili su ljudi da smo u Africi i tako to. I momenat taj kada su prozivali moje ime da stanem pored drugih svjetskih giganata i zaista zemalja koji su ispred nas što se tiče tehnologije, vjerovatno stotinama godina ispred nas, bilo mi onako, baš sam bila preponosna što stojim na bini rame uz rame u okviru tog takmičenja. I tada smo i pokazali i dokazali da jedna mala Bosna i Hercegovina je zapravo velika zemlja, upravo velika po nama, po mladim ljudima, i da možemo da idemo u korak sa svjetskim gigantima.
Svoje iskustva za podcast Glasom mladih podijelila je Nađa Zupčević, mlada inovatorica.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Salko Žičanin je sa 16 godina uplivao u svijet inovacija. To je učinio, kako kaže, iz puke dosade. Ono što ga je učinilo izumiteljem je uređaj Solar Heat, koji se zasniva na korištenju obnovljivih izvora energije za grijanje. Ovaj mladi Tuzlak je zbog zagađenja zraka sa kojim se njegovi sugrađani već godinama suočavaju napravio sistem grijanja koji je nazvao Soul Heat. To je alternativa klasičnim sistemima grijanja koji koriste ugalj i druge vrste fosilnih goriva.
Jedne prilike sam tako dobio ideju da napravim uređaj koji će zapravo da koristeći sunčeve zrake da pretvara sunčevu svjetlosnu energiju toplotnu i umjesto da je prenosi na vodu kao postojeća rješenja koja postoje na tržištu, ja sam se zapitao zašto ne na zrak i zašto ne taj topao zrak zapravo koristi za zagrijavanje. I tu ideju sam sproveo u djelo za nekih mjesec dana, kupio sav potreban alat, sav potreban materijal i nakon završetka zapravo uz konsultaciju sa mojim mentorima koji su me kasnije mentorirali, naravno stručni ljudi sa fakultetskim obrazovanjem koji su bili upućeni u cijel taj proces energetike i obnovljivih izvora energije i cijel svoj radni vijek su proveli u energetskom sektoru. Tako da prvo što je mene motivisalo, mislim, baš da krenem na uređaje koji služe za zagrijavanje, jeste bio zagađen zrak, odnosno zagađenog zraka konkretno u Tuzli, konkretno u Živincama, pošto dolazim s tog kraja pa pričam za to. Mi imamo jako, jako zagađen zrak, možda čak najzagađeniji u cijeloj Bosni i Hercegovini. Imamo svake godine problem sa smogovima, sa maglom, kao i prisustvo makročestica, odnosno štetnih čestica, sumpor dioksida u vazduh. Tome smo mi zapravo ponudili alternativu u vidu našeg uređaja koji radi, kao što sam spomenuo, radi na principu fototermalne konverzije, odnosno pretvaranja sunčeve svjetlosne u toplotnu energiju koju kasnije emituje, odnosno emituje u komoru. Zrak koji upuhujemo iz neke prostorije cirkuliše tom komorom, izlazi vani i biva upuhivan u neki objekat koji mi želimo zapravo da grijemo. I na taj način u nekom vidljivom dijelu dana, tokom jeseni, proljeća i zime, u slučaju da imate što difuzno, što direktno sunčevo zračenje, imate jaku potporu grijanja u kontinentalnim krajevima, a u mediteranskim, submediteranskim krajevima imate apsolutnu alternativu tokom vidljivog dijela dana.
Uređaj Solar Heat koristi sunčevu svjetlosnu energiju koju pretvara u toplotnu energiju. Tako se čuva okoliš. Salko smatra da se u Bosni i Hercegovini podcjenjuje potencijal solarne energije. Ipak, njegov rad je bio prepoznat i prihvaćen. Učestvovao je u projektima pametne škole.
Nakon jednog takmičenja koje je organizovala Zelena akcija iz Zagreba, Brodsko-posavsko društvo, Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, internacionalnog takmičenja inovatora, gdje smo mi osvojili prvo mjesto, imali smo najviše bodova od svih učesnika na takmičenju, a nakon toga zapravo počinje taj proces mentoriranja. Jer smo mi otišli na to takmičenje s prototipom i rekli šta može. Međutim, za neke komercijalne svrhe oni su vidjeli da to ima provođu na nekom komercijalnom nivou i savjetovali su me. Po principu ovo bi se moglo iskoristiti da jednostavno se plasira i da se ponudi alternativa. To ne ostane zapravo na tom blueprintu. Kad već imaš uređaj, ponudi ga drugima da i oni mogu da imaju korist od njega. Jer, na primjer, uređaj je u stanju da pravi uštedu. Jedan prostor od 40 kvadratnih metara, instalirate jedan uređaj i na nivou grijne sezone on vam uštedi nekih 40-45% energenta. U slučaju da ste u sistemu toplifikacije, manja su izdvajanja računa za grijanje, zapravo novca za račun. Tako da, kad smo sagledali sve, rekli smo ok, imamo na tržištu već postoje uređaj koji griju vodu na sunčevu energiju. Sad ćemo mi da vidimo kakva je njihova efikasnost. I mi smo našli da je, ne znam, da najbolji svjetski evropski kolektori imaju efikasnost od 91-2%, a griju vodu. Voda je termofilan spoj, spoj koji lako upija toplotu. Što se tiče prepoznavanja, odnosno afirmacije uređaja koji sam ja nazvao Soul Heat, uređaj je po meni jako dobro afirmisan. Prvo, samim tim takmičenjem koji je organizovan u sklopu projekta Pametne škole, mi smo osvojili prvo mjesto. Onda nakon toga učestvovali smo na još par sajmova, dobijali smo nagrade na tim sajmovima. Učestvovali smo na sajmu privrede u Sarajevu, učestvovali smo na sajmu privrede u Beogradu, predstavljajući taj uređaj. Osvojili smo prvu nagradu u Albaniji, u Tirani, na Balkan Green Foundation takmičenju, Balkan Green Ideas. Dobili smo na tom takmičenju skoro 20.000 maraka podrške. Dobili smo investiciju zapravo od fondacije Mozaik za pokretanje društveno odgovornog biznisa. Svakako imali smo podršku i od u početku, od same porodice, od roditelja.
Salko je sada 20-godišnjak. Smatra da se treba afirmisati u tom smjeru, a što se tiče inovacija, to za sada kaže da je hobi.
Jako je teško mladim inovatorima, odnosno inovatorima globalno, da budu afirmisani, odnosno budu prepoznati. Problem je s inovacijama što vi, ukoliko prije predavanja zahtjeva za zaštitu vaše inovacije kao vašeg intelektualnog vlasništva, ukoliko izađete u javnost s tim uređajem i predstavite ga, vi gubite pravo na zaštitu svoje intelektualne svojine. Tako da imaju neke pravne procedure prije toga koje se moraju ispoštovati, gdje mladi inovatori, odnosno inovatori generalno, ostaju uskraćeni za neku promociju. Ja mislim da na zapadu, konkretno u Velikoj Britaniji, kod njih je puno više se ulaže u inovacije u nekom privatnom sektoru, tipa Svi znaju svakoga i ta njihova udruženja inovatora imaju dosta kontakata sa privatnim sektorom, odnosno sa privatnim kapitalom. Oni to zovu angel investors. I jednostavno, automatski, čim prođe ta pravna procedura zaštite, oni kontaktiraju nekog za kog misle da neko može to komercijalizovati. A samim tim oni su riješili 90% posla. Taj inovator odlučuje da li on želi sam da proizvodi ili želi da proda pravo ili nešto slično. Dok ovdje, na primjer, inovatori imaju veliki problem sa plasmanom proizvoda. Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje. Ne mogu da nađu novac kako bi sproveli tu eventualnu djelo ako je u fazi blueprinta, odnosno nacrta. I kad im se ponudi neka opcija, to je isključivo za otkup prava, tipa dobit ćete toliko i toliko novca, a što je obično jako, jako malo, za razliku od toga šta će ta osoba koja vama plati pravo postići time, uđe u priču, eto daj i riješi se na vrijeme kad već možeš, bar se malo koristiš, što je meni totalno pogrešan pristup. Ne trebamo da težimo da neku inovaciju zapravo isključivo komercijalizujemo u tom najgrubljem smislu, u smislu profita, u smislu zarade. Inovacije zapravo trebamo da ponudimo onima, zapravo svakom inovatoru koji krene sam, profit, vjerujte, nije prvom. Jednostavno bitno mu je da to što je on napravio radi i da to ljudi koriste. To je svakom inovatoru najveća satisfakcija.
Za podcast Glasom mladih govorio je inovator Salko Žičanin.
Slušajte podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nekadašnji zvanično najbolji srednjoškolac u Bosni i Hercegovini, Kenan Suljić iz Srebrenika, sa svojim timom napravio je aplikaciju za depresiju mentalne bolesti DIEP. Srednju školu završio u Tuzli, a danas je student medicine u Sarajevu. Tek mu je 19 godina, a već inspiracija i starijim od sebe.
U životu se ništa ne tiče samo onog jednog da kažemo da nešto krećemo zbog novca, nego baš suprotno s neke druge strane, to jeste društvo i potrebe društva. Moj prvi ulazak, moj prvi korak u kada je pitanje poduzetništvo bilo je iz jedne dobronamjerne ideje zbog nečega što bi pomoglo kompletnom društvu i kada počnete raditi nešto s ljubavlju i uradite prvi projekat koji bi mogao pomoći cijelom društvu, to je prva aplikacija na svijetu u zdravstvenom sistemu u oblasti mentalnog zdravlja. I tada učinite prvi korak kako bi pomogli ljudima oko sebe i onda vidite da s druge strane se odjednom stvore ljudi koji to prepoznaju i kompletnu tu misiju, viziju svega onoga što želimo stvoriti, pokaže nam da to možemo raditi za svoje živote i da poduzetništvo možemo živjeti u svojim životima. Tako da je moj prvi korak bio poprilično slučajan, ali izgleda s namjerom, jer kada radite za dobrobit društva, kada radite za ljude oko sebe, da nam svima bude bolje, tada po nekom pravilu koje je jače od svih nas, vrati se do toga da i sebi pomognete i ojačate svoj život sa neke druge strane.
Koliko je prepoznat vaš rad u BH društvu? Koliko bi možda bolje, da tako uslovno kažem, prošli da ste negdje u inostranstvu, u razvijenim zemljama?
Mogu reći da sam ja zaista zadovoljan kompletan rad do sada što smo imali priliku, jer od prvog dana, od prvog mog odlaska u neku od institucija, od ljudi kojima sam se obratio, ja sam dobio da i oduševljenje. Do dana današnjeg mi nismo imali ni jedan problem u saradnji kada je u pitanju BH društva. To su bili, da kažem, neki sitni zahtjevi koji sasvim razumljivo moraju biti sa njihove strane, ali zaista ne znam kakva su tuđa iskustva, ali kada je u pitanju DIEP, kada je u pitanju život i iskustvo Kenana Suljića u poduzetništvu i birokraciji u Bosni i Hercegovini, ja sam zaista prezadovoljan. S druge strane, kada kompletnu priču okrenem i zamislim sve ovo u nekoj stranoj zemlji, vjerujem da bi bilo dosta jednostavnije, brže i da bi više bilo, da kažemo, ulaganja, podrške i prepoznavanja od vlasti.
Aplikacija koju je Kenan sa svojim kolegama osmislio uskoro će se moći koristiti.
To je baš poprilično komplikovan proces aplikacija, ako Bog da u narednih 7 dana će započeti sa radom, tek sada nakon 2 godine rada na njoj. Što utjecaja naših partnera, što utjecaja drugih problema koji smo imali, ali u biti uskoro će početi raditi, ali onako cjelokupan utisak i ono što smo mogli i očekivali smo ovoliki period koliko je trajao, otprilike 2 godine, da se sve to uspostavi.
Za Glasom mladih govorio je Kenan Suljić.
Slušate Glasom mladih.
Prvi regionalni virtualni sajam inovacija i poduzetništva Sarajevo 2020 održano je 23. i 24. novembra u organizaciju Startup studije Fondacije Mozaik i Sarajevo Business Foruma. Na jednom mjestu okupilo se 237 izlagača. Selma Mameleđe iz Fondacije Mozaik objašnjava o čemu je riječ.
Imali smo dakle sjajno otvorenje i preko 1200 posjetilaca koji su se registrovali na samu platformu, bilo kao izlagači, odnosno učesnici samog sajma koji su imali svoje virtualne štandove, ili kao publika, dakle kao posjetioci. Nama je zaista drago da smo imali fenomenalan odziv iz svih država iz regije, dakle govorimo o 160 malih i srednjih biznisa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i zaista možda je ovo prvi put na jednom mjestu da se ovoliko malih srednjih biznisa okupilo i da su imali priliku za razmjenu jedni sa drugima, ali i sa inovatorcama i inovatorima iz regiona, kao i organizacijama koje investiraju ili podržavaju biznise u regiji. Pored dakle biznisa, mi smo imali i regionalno takmičenje najboljih inovacija. Dakle, 36 inovatorica i inovatora iz regije se takmičilo za prestižne nagrade i bogat nagradni fond. Imali smo dakle inovatore iz Bosne i Hercegovine, ukupno njih 10, iz Hrvatske 7, iz Crne Gore 1, iz Slovenije 7, iz koja mi još zemlja ostala da sam zaboravila spomenuti, Makedonije, dakle 6. Tako da, zaista je bilo zanimljivo gledati uporedu prezentacije svih ovih inovacija koje su se kretale od inovacija u svakodnevnim potrebštinama do nekih zaista kompleksnih inovacija u oblasti elektrotehnike, na primjer. Pored ovih 36 inovacija koje su se predstavile kroz virtualne štandove, još jedan broj inovacija se predstavio dakle u revijalnom dijelu sajma kroz svoje štandove, tako da smo ukupno imali 50 inovacija predstavljenih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.